Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η αγάπη και η ανοχή του Αγίου Τριαδικού Θεού μας μας συνεκέντρωσε πάλι σε αυτόν τον ιερόν τόπον, ιερόν χώρον, για να ακουστεί ο Θείος του Λόγος. Εφέτος θα συνεχίσουμε και πάλι από το βιβλίο του Ισαΐου για τετάρτη χρονιά. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 72 ομιλίες από τον προφήτη Ισαΐα. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε. Το βιβλίο του με τα 66 κεφάλαιά του, κατάμεστα από γεγονότα και θεολογία, είναι ένα ατελείωτο θησαυροφυλάκιο. Έκανα τη σκέψη να πιάσουμε έναν άλλον προφήτη, αλλά και πάλι δεν με άφηνε ο προφήτης Ισαΐας. Ίσως στο μέλλον να κοιτάξουμε και κάποιον άλλον προφήτη. Έχουμε δει τον προφήτη Εζεκίηλ, βέβαια σε κάτι λίγο. Ωστόσο ξαναλέγω ότι ο προφήτης Ισαΐας είναι ένα θησαυροφυλάκιο θεογνωσίας αλλά και ερμηνείας της ιστορίας. Εκεί είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο προφήτης Ισαΐας είναι ένας από τους μεγαλύτερους άνδρες που είδε ποτέ ο κόσμος. Είναι ο μεγαλοφωνότατος προφήτης. Είναι ο ευαγγελιστής προφήτης. Είναι ο υπέροχος ημνητής της αγιότητος του Θεού που τόσο συχνά αναφέρεται στην έκφραση Άγιος του Ισραήλ. Είναι ο μόνος προφήτης που έχει αυτόν τον χαρακτηρισμό, ο Άγιος του Ισραήλ. Είναι εκείνος που είδε τον Θεό λόγον επί θρόνου επιρμένου πρώτης ενανθρωπίσεώς του, και που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας απεκάλυψε ότι ταυτίζεται με τον Ιησού Χριστόν. Και συγκεκριμένα όταν γράφει στο 12ο κεφάλαιό του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτα είπεν Ισαΐας, προηγείται ένα κείμενο από τον Ισαΐα, ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδε την δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Σαφώς σαφέστατα λοιπόν έχουμε και αυτήν την μαρτυρία Ισαΐου και Ιωάννου Ευαγγελιστού, ότι ο Θεός Λόγος, ο ενανθρωπίσας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτός μίλησε στο Σινά, αυτός εκείνο, αυτός εκείνο. Ο Ισαΐας αναφέρεται σε πολλά γεγονότα της εποχής του. Έχει κεφάλαια που αποτείνονται προς τους Αιγυπτίους, προς τους Βαβυλωνίους, προς τους Ασσυρίους, προς. Και λέγει για τον κάθε λαό την καταστροφή του, λέγει την κατάστασή του κλπ. Αλλά αυτά όλα, επειδή μια προφητεία έχει επαλλήλους κύκλους, ομοκέντρους επαλλήλους κύκλους, δεν σταμάτησαν να πραγματοποιούνται και εις τους συγχρόνους λαούς. Έτσι βλέπει όλο το φάσμα της ιστορίας ο Ισαΐας, όλο το φάσμα της ιστορίας έως εις τα έσχατα. Γι' αυτό είναι μέγας προφήτης. Αναφέρεται, όπως θα ενθυμίστε από προηγούμενη χρόνια, πέρσι συγκεκριμένα, στην οικολογία της γης, την καταστροφή της, που με τα ίδια τα χέρια των οι άνθρωποι την καταστρέφουν τη γη, και το βλέπουμε αυτό σήμερα, το βλέπουμε όσο τίποτα άλλο πιο σαφώς. Όπως αιτία καταστροφής της γης είναι και οι αμαρτίες των ανθρώπων, ένας αρρωστημένος ατομισμός, εγώ έχω εργοστάσιο, δεν με νοιάζει, θα παράγω αυτό το αέριο που καταστρέφει το όζον, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις εσύ εάν μπαίνει ο ήλιος από τις τρύπες αυτές και σου δημιουργεί καρκίνο στο δέρμα, εγώ τα συμφέροντά μου. Τέτοια πράγματα ακούγονται σήμερα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι καταστρέφουν τη δημιουργία και με τα χεράκια τους και με τις αμαρτίες τους. Αναφέρεται ακόμη ο προφήτης Ισαΐας και σε πρόσωπα της εποχής του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται πολλά πρόσωπα. Αναφέρεται εις τον βασιλέα Εζεκία. Και το λέγω αυτό γιατί θα ασχοληθούμε με το πρόσωπο του βασιλέως του Εζεκίου, διότι έχει αρκετά πράγματα ο προφήτης γι' αυτόν και είναι πολύ καταπληκτικά εκείνα τα οποία αναφέρει, μέχρι βαθμό, σας το λέω εκ προημίων, που είναι γνωστό στην ιστορία του Ισραήλ ή στην ιστορία της γης μόνο δύο φορές συνέβη. Όταν ο Ιησούς του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο για να συνεχιστεί η μάχη και να κερδίσουν οι Εβραίοι, σταμάτησε τον ήλιο. Θα τα πούμε πιο λεπτομερώς όταν θα φτάσουμε εκεί, που μάλιστα οι ηθαγενείς της Αμερικής, αυτοί είχαν αποξενωθεί από τον λοιπόν κόσμο, λέγεται ότι πέρασαν διά της Ατλαντίδος, μια μεγάλη νήσος που ίνωνε την Αφρική και την Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, τέλος πάντων. Διατήρησαν στην ιστορία τους, στη μνήμη τους, ότι υπήρξε κάποτε μία διπλή ημέρα. Μία διπλή ημέρα. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Και αυτό που τώρα συμβαίνει στις ημέρες του Ισαΐου, εξ αφορμής του βασιλέως του Εζεκίου, θα το δούμε αυτό μετά προσεχώς, που ο Θεός είπε για να με πιστέψεις ότι θα σε κάνω καλά στον Εζεκία, πες ή ο ήλιος να πάει πίσω ή ο ήλιος να πάει κάτω. Δηλαδή ήταν ένα ηλιακό ρολόι με βαθμίδες. Εκεί που έπεφτε σε κάθε βαθμίδα ήξεραν τις ώρες, τι ώρα είναι. Και είπε αθελά του κάπως ο Εζεκίας, δεν είναι και πολύ σπουδαίο να συντομεύσει ο ήλιος να πάει πιο κάτω. Δηλαδή να φύγει από το 3 να πάει στο 7. Σπουδαίο είναι, λέει, να γυρίσει πίσω. Και το έκανε ο Θεός. Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Τόσο η προσωπικότητα λοιπόν του Εζεκίου, που θα τη δούμε, όσο και τα περιστατικά του, αλλά και αυτό με το θέμα του ηλίου, έκρινα ότι ήσαν πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, μερικά θέματα τουλάχιστον θα μας απασχολήσει η ιστορία του βασιλέως Εζεκίου. Αυτά βρίσκονται στο 38ο κεφάλαιο. Και τώρα διαβάζουμε το κείμενο. Εγένε το δε εν το καιρό εκείνο εμαλακίσθη Εζεκίας έως θανάτου. Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ιός Αμός ο προφήτης και είπε προς αυτόν: τα δε λέγει Κύριος, τάξε περί του οίκου σου, αποθνίσκης γάρ ψή και ου ζήσει. Να σας το αποδώσω. Εκείνο τον καιρό αρρώστησε ο Εζεκίας με αρρώστια έως θανάτου. Και τότε ήλθε ο Ισαΐας, ο υιός του Αμός, ο προφήτης, και του είπε κατ' εντολή του Θεού τα εξής λέγει ο Κύριος, τα δε λέγει Κύριος, τάξε περί του οίκου σου, κάνε τη διαθήκη σου, γιατί πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις. Ποιο Ποιος ήταν αυτός ο Εζεκίας, ο βασιλιάς των, του Ιούδα? Προσέξτε, βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουμε δύο βασίλεια, το νότιο και το βόρειο. Στο νότιο βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ είναι τώρα εδώ βασιλιάς ο Εζεκίας. Στο βόρειο βασίλειο με τις 10 φυλές, ενώ στο νότιο σαν μόνο 2 φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν, ήσαν οι 10 άλλες φυλές. Καταρχάς το όνομά του σημαίνει Εζεκίας, ο Κύριος είναι δύναμης. Οι Εβραίοι δεν έβαζαν ποτέ τυχαία ονόματα, πάντα κάτι εξέφραζαν. Ήταν από την, ο Εζεκίας, από την βασιλική γενεά του Δαβίδ και ήταν υιός του Άχαζ. Ο Δαβίδ γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε. Έτσι φτάναμε στον Εζεκία από τη γενεά του Δαβίδ. Ο Εζεκίας είχε άμεσον πατέρα, τον Άχαζ. Αυτό στάθηκε ένας κακός βασιλιάς και αποστάτης από το Θεό. Ο Άχαζ γεννήθηκε στα μέσα του 8ου αιώνος και είναι σύγχρονος του Ισαΐου, όπως το είδαμε, να τον επισκέπτεται ο Ισαΐας ο προφήτης. Παρά την ασέβεια του πατέρα του, του Άχαζ, ο Εζεκίας υπήρξε ευσεβέστατος βασιλιάς. Μα ευσεβέστατος. Ο γιος του Εζεκία, ο Μανασής, υπήρξε ο πλέον ασεβής και αμαρτωλός και αποστάτης βασιλιάς του Ισραήλ. Για σκεφτείτε, ο πατέρας σου να είναι ασεβέστατος και ο γιος σου να είναι ασεβέστατος και εσύ να είσαι ευσεβέστατος. Συμβαίνουν αυτά. Θεωρείται από την γραφή ο Εζεκίας ένας εκ των τριών ευσεβών βασιλέων του Ιούδα. Το εγκόμιο και των τριών βρίσκεται στη Σοφία Σειρά. Είναι, αγαπητοί μου, στο 49ο κεφάλαιο, είναι με τον γενικό τίτλο «Εγκόμια των πατέρων». Εγκομιάζει διάφορα πρόσωπα εκεί η Σοφία Σειρά. Στο θέμα που μας ενδιαφέρει γράφει η Σοφία Σειρά: «Πάρεξ Δαβίδ και Εζεκίου και Ιωσίου πάντες πλημέλιαν επλημέλησαν». Εκτός λέει από αυτούς τους τρεις βασιλείς. Δεν βάζει τον Σολομόν, δε. Έξω από τον Δαβίδ, τον Εζεκία και τον Ιωσία, όλοι λέγει πλημέλιαν επλημέλησαν. Δηλαδή αμάρτησαν. Κατέλειπον γάρ τον νόμο του υψίστου, άφησαν τον νόμο του Θεού, οι βασιλείς Ιούδα εξέλιπον. Παρέκλειναν, δηλαδή, εις την ειδωλολατρία. Και συμπληρώνει η Σοφία Σειρά: «Επίησε γάρ Εζεκίας το αρεστόν Κυρίο». Ο Εζεκίας, λέει, έκανε το αρεστόν εις τον Κύριο. «Και ενίσχυσεν ενωδείς Δαβίδ του πατρός αυτού». Δηλαδή βάθησε με αποφασιστικότητα τους δρόμους του προπάτορός του, του Δαβίδ. «Ας τας οποίας ενετήλατο Ισαΐας ο προφήτης», που παρήγγειλε ο προφήτης Ισαΐας εις τον Εζεκία. Είχε στήριγμα, βλέπετε, είχε στήριγμα. Ο μέγας και πιστός ενοράσει αυτού. Αυτός ο μέγας και πιστός, από ό,τι είδε ο προφήτης, τον είχε στήριγμα ο Εζεκίας. Είδατε τι σπουδαίο πράγμα να έχεις ένα στήριγμα πλάι σου? Είναι μεγάλο. Και το αμάρτημα, όπως σας είπα, όλων των βασιλέων του Ιούδα δεν ήταν παρά η παρέκκληση εις την ειδωλολατρία. Έτσι, σαν ευσεβής βασιλιάς, κατήργησε την ειδωλολατρία, συνέτριψε το χάλκινο όφιο που ο πατέρας του το είχε εισαγάγει για λατρεία. Είναι κάτι περίεργα πράγματα. Το συνέτριψε, το έκανε σκόνη. Το είχαν για ενθύμιο το χάλκινο φίδι, η Ενθύμιο να θυμώνται πως ο λαός σώθηκε από τις οχές που είχαν πέσει μέσα στο στρατόπεδο. Γνωστή ιστορία των εχιδνών. Αυτό τώρα σιγά σιγά έγινε αντικείμενο λατρείας, ότι αφού έσυσε τους Εβραίους, έσωσε τους Εβραίους, πρέπει να είναι θαυματουργικό. Μπορείτε να φανταστείτε η άγνοια και η προκατάληψη που μπορεί να φτάσει. Σας θυμίζω κάτι από τον δικό μας χώρο των χριστιανικών. Υπήρξε εποχή, στην εποχή της την εικονοκλαστική εποχή, υπήρξε εποχή που, ξέρετε τι έκαναν οι χριστιανοί? Έξυναν την μπογιά από την εικόνα, την έβαζαν στο νερό, στο κρασί που την έβαζαν, και κοινωνούσαν από την μπογιά της εικόνας. Ακούτε? Αυτές οι υπερβολές φτάνουν εκεί που φτάνουν. Έτσι λοιπόν, τότε νομίζετε ότι κάνει θαύματα το χάλκινο φίδι που είχαν φυλάξει για Ενθύμιον. Αυτό πολύ ορθά τον επενεί η γραφή, ο Εζεκίας το συνέτριψε. Το έκανε σκόνη δηλαδή, το τρίψε. Και ακόμη επεσκεύασε τον ναό. Το φαντάζεστε ότι ο ναός είχε κλείσει? Ότι εκεί πια δεν έγινε το λατρεία του Θεού? Είχε κλείσει. Είχε γεμίσει από βρωμιές μέσα. Και όταν άνοιξε το ναό, προέβη στον καθαρισμό του ναού. Εκεί βρήκαν και ένα χαμένο βιβλίο του νόμου και λοιπά και λοιπά. Ο πατέρας του, ο Άχαζ, είχε κλείσει αυτόν τον ναό, ώστε να μην υπάρχει εκεί η Θεία Λατρεία του Θεού, του Αγίου του Ισραήλ. Έκοψε τα δέντρα των αλσών, από τα άλση που ελατρεύονται διάφορες θεότητες εκεί, και έκανε ο Εζεκίας το αρεστόν εις τον Κύριο. Όμως εδώ προσέξτε τώρα, κάπου υπερηφανεύτηκε ο Εζεκίας. Αυτό που παθαίνουν καμιά φορά και οι Άγιοι και οι δίκαιοι, κάπου υπερηφανεύτηκε. Μήπως ο προφήτης Ηλίας δεν έδειξε μια σκληρότητα κάπου και μια υπερηφάνεια όταν είπε «Εγώ Κύριε μόνος μονότατος σε λατρεύω»? Μου δεις άλλος δεν σε λατρεύει. Εγώ μόνος μονότατος. Ενώ δεν ήταν μόνος μονότατος, το αποκαλύπτει ο Θεός ότι 6.000 άνδρες δεν έκαμψαν γόνοι, δεν προσκύνησαν τον Βαάλ. Αν κάθε οικογένεια, κάθε άνδρας είχε 5 ανθρώπους, 30.000 άνθρωποι το λιγότερο δεν είχαν προσκυνήσει τον Βαάλ. Και όμως βλέπετε, ο προφήτης Ηλίας υπερηφανεύτηκε. Εγώ μόνος μονότατος. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός, ξέρετε τι επέτρεψε τον προφήτη Ηλία? Να πέσει απάνω του φόβος. Όταν έμαθε ότι η Ιεζάβελ ήθελε να τον σκοτώσει και τον γύρευε, το βάλε στα πόδια και ακόμα τρέχει ο προφήτης Ηλίας. Ναι, πέρασε την περιοχή του Ιούδα, πήγαινε προς το Σινά και ακόμα τρέχει. Και εκεί του λέει ο Θεός, Ηλία, πώς εδώ? Αυτή η φρασούλα, Ηλία, πώς εδώ, είναι ανάλογη με εκείνο το Αδάμ, που είσαι? Δεν ξέρει ο Θεός που είναι ο Ηλίας? Δεν ξέρει που ο Αδάμ ήταν και κρύπτει και κρυβόταν? Είναι, περιέχει μέσα και λίγο ηρωνία, λίγο και έλεγχο, ή αν θέλετε ένας έλεγχος με τη μορφή μιας ηρωνίας. Έτσι λοιπόν, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε άνθρωποι? Όσο δίκαιος και σπουδαίος και άγιος να είναι κανείς, κάπου καμιά φορά κάτι παθαίνει. Παθαίνει το ανθρώπινο, όπως λέμε. Υπερηφανεύτηκε λοιπόν ο Εζεκίας, υπερηφανεύτηκε. Αυτό το βρίσκομαι ότι έτσι έγινε, και που στάθηκε και η αιτία της αρρώστιας του. Εδώ είναι το σπουδαίο. Το βρίσκομαι γραμμένο στο Β' παραλυπωμένο. Και ου κατά το ανταπόδομα γράφει το βιβλίο των παραλυπωμένων, και ου κατά το ανταπόδομα ο έδωκεν αυτό ανταπέδωκεν Εζεκίας. Αλλά υψώθη η καρδία αυτού Δηλαδή αντί να δώσει πλήρη δόξα στον Θεό που τον ικάνωσε να σταθεί ευσεβής βασιλιάς και να πάρει τη σκούπα εναντίον της ιδωλολατρίας, είδατε, υψώθη η καρδία αυτού. Α εγώ και γίνεται επ' αυτόν οργή. Οργίστηκε ο Κύριος. Περηφανεύτηκες εσύ, οργίστηκε ο Κύριος. Και ταπεινώθη Εζεκίας. Το εταπεινώθη δεν είναι η αρετή της ταπεινώσεως, αλλά είναι το φαινόμενο του εξευτελισμού. Και ταπεινώθη Εζεκίας από του ύψους της καρδίας αυτού. Είδατε, υψηλοκάρδιος. Και λέγει η Αγία Γραφή ότι είναι, λέει, βδελικτός πας υψηλοκάρδιος. Τον εγκαταλείπει ο Θεός, τον τιμωρεί. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση δεν ήταν παρά η αρρώστια που τώρα τον φτάνει μέχρι το θάνατο. Ξέρετε, μια αρρώστια ταπεινώνει τον άνθρωπο, αν και θα το εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω. Ευσεβής όμως ήταν βέβαια ο Εζεκίας. Κάπου έσφαλε. Κάτι ανάλογο έπαθε, αγαπητοί μου, σαν υπερηφάνεια εννοείται, και ο Ναβουχοδονόσορ όταν απεθαύμαζε την Βαβυλώνα από το δώμα του παλατιού του, από την ταράτσα του παλατιού του. Ξέρετε, λέγεται ότι η Βαβυλώνα ήταν τόσο απλωμένη, εξάλλου κάμπος ήταν, την διέσχιζε το ποτάμι, το μεγάλο ποτάμι, και ξέρετε πως τι έκταση είχε? Όσο 5 φορές το σημερινό Παρίσι. Δεν ξέρω αν υπήρξε τόσο μεγάλη πόλη ποτέ. Γι' αυτό έμεινε περιώνυμος, παρακαλώ, η Βαβυλώνα. Περιώνυμος, όσο 5 φορές το σημερινό Παρίσι, σε έκταση. Και σημειώσατε ότι ήταν ολόκληρη στολισμένη με λαμπρά οικοδομήματα. Κάνοντας τις κατακτήσεις οι βασιλείς της Βαβυλώνας, έπαιρναν από τους γειτονικούς λαούς χρήματα, είχαν φτάσει μέχρι την Αίγυπτο. Έπαιρναν χρήματα, άδειαζαν τα χρηματοκιβώτια, τα θησαυροφυλάκια των λαών, και έκτιζαν την πόλη τους. Έτσι, ο Ναβουχοδονόσορ ανέβηκε πάνω στην ταράτσα και κοιτούσε την Βαβυλώνα, την απεθαύμαζε. Στην πραγματικότητα πίστευε ότι όλα είναι εργατικά του. Φυσικά δεν είναι ο ιδρυτής της Βαβυλώνας, αλλά είναι όμως ένας που έφερε σε πολύ δόξα τη Βαβυλώνα από πλευράς λαμπρών κτηρίων. Υπερηφανευόμενος όμως, εδέχθηκε μια βαριά τιμωρία, όπως ακριβώς του εξήγησε με ένα όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ. Του εξήγησε ο Δανίλ. Δεν αναφέρομαι στο όνειρο. Έπαθε ψυχοπάθεια, ψυχασθένεια έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ και πίστευε ότι είναι ζώο. Έφυγε από το παλάτι του, περπατούσε με τα 4, έπαθε ψυχοπάθεια και έτρωγε χορτάρι σαν τα ζώα. Είχε πάθει την ψυχική νόσο που λέγεται λυκανθρωπία. Λυκανθρωπία. Έγινε καλά όμως μετά. Και τότε ευγνωμονούσε το Θεό του Δανίλ. Είναι μια ωραία μεγάλη ιστορία. Έτσι και εδώ τώρα ο Εζεκίας υπερηφανεύεται. Για να δει κανείς τι παθαίνει όταν υπερηφανευτεί. Ο Θεός τιμωρεί. Και όπως γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας που ερμηνεύει, γέγονεν Εζεκίας τον ότι μάλιστα διαφανεστάτων εις φιλοθεΐαν και διαβόητων εσχυκότων επί τούτο την δόξα. Είναι σπουδαίος, γυάλισε στο λαό του. Κατέσπασε, εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος, κατέσπασε γαρ βωμούς, τεμένη καθήλαν, δηλαδή καθήρεσε ναούς ιδωλολατρικούς, τεμένη, ενέπρισε δι τα ενσικής, έβαλε φωτιά σε ιδωλολατρικούς ναούς, ο σικός, το σημείτα. εξέκοψεν άλση, εκείνα τα άλση που λατρεύονται οι διάφορες θεότητες, οικότος εθαυμάζεται. Κατά φυσικό λόγο εθαυμάζεται. Ναι, αλλός Εβραίων παιδες φασίν, αλλά όπως λένε οι Εβραίοι, πεφρόνικεν εφεαυτό μεγάλα, πίστεψε για τον εαυτό του μεγάλα πράγματα, και της την, συγγνώμη, και της της αλαζονίας περιπέπτωκεν βρόχες. Έπεσε μέσα στους βρόχους της αλαζονίας, αλαζονεύτηκε, περηφανεύτηκε. Ταύτης ένεκα της αιτίας την εξαγάπης αυτό ράβδον επανέτεινε Θεός. Α, έτσι, ε. Ο Θεός αγαπούσε τον Εζεκία, αλλά σήκωσε το ράβδι του. Όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ. Πληθυντικός αριθμός. Αυτές δηλαδή με παρεκάλεσαν. Είναι το ίδιο όργανο διπλής χρήσεως. Η μια χρήση είναι να κουμπίσεις σαν μπαστούνι, και η άλλη χρήση είναι να πέσει ξύλο επάνω σου. Και λέει ο Δαβίδ, οι δύο αυτές χρήσεις της δικής σου βακτηρίας ή ράβδος εμένα με παιδαγώγησαν, με στήριξαν. Και σημειώνει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν κατά το γεγραμμένο. Εδώ επιτρέψατε μου μία μικρή ανάλυση παρενθετική. Για να μην λέει κατακριθούμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μαζί με τον κόσμο. Πράγματι αυτό είναι γραμμένο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στον στίχον 32. Περί τίνος πρόκειται? Ο Απόστολος Παύλος γράφει εκεί, κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμενο. Από την παρούσα ζωή οι Άγιοι κρίνονται. Άνθρωποι δεν είμαστε, κάπου φταίμε. Και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού και μας τιμωρεί. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί ο κόσμος, εμείς να μην κριθούμε με τον κόσμο. Ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ, και ας το προσέξουμε. Τι δηλαδή? Ένας άνθρωπος αγαθός, ας πούμε 90% έχει αρετές, έχει αγαθοσύνη, και ένα 10% έχει κάποια κουζούρια, έχει κάποια ελαττώματα. Αυτός κατά θεία δικαιοσύνη πρέπει βεβαίως να τιμηθεί, αλλά πρέπει κατά τη δικαιοσύνη του Θεού και να τιμωρηθεί για εκείνα τα 10 πραγματάκια. Αυτά τα 10 πραγματάκια τα εξοφλάει στην παρούσα ζωή, με αρρώστιες, με διωγμούς, με κακοπάθειες. Οι ανόητοι άνθρωποι, ξέρετε τι λένε? Να κοίταξε πως τον τιμωρεί ο Θεός. Ναι, αυτό το να πως τον τιμωρεί ο Θεός είναι γραμμένο στη Σοφία Σολομώντος. Ναι, και κακολογούν, ενώ απλώς πληρώνει ο άνθρωπος εκείνα τα κάποια όποια λίγα κουσούρια μπορούσε να έχει. Τον αντιλαμβανόμεθα αντίθετα. Ένας ο οποίος είναι ασεβής, ασεβής, κακοήθης, όπου θέλετε πείτε, δεν έχει και αυτός κάποια καλά πραγματάκια? 90% λοιπόν είναι κακός και 10% είναι καλός. Δεν υπάρχει 100%, ξέρετε, ούτε άγιος ούτε κακός. Ο διάβολος μόνο είναι 100% κακός. Μόνο ο διάβολος. Τώρα θα γίνει και εδώ το ίδιο. Κατά θεία δικαιοσύνη θα σου δώσει πολλά αγαθά ο Θεός στη ζωή σου, για εκείνο το 10%, αλλά σε κρατάει για το 90%, σε κρατάει για την κόραση. Τα ακούσαμε? Γι' αυτό στο ερώτημα της Αγίας Γραφής, ερώτημα, είναι τι, είναι στους ψαλμούς, είναι τι ευωδούται ο ασεβής, γιατί ευωδούται ο ασεβής? Να κοίταξε να δεις, ούτε αρρωσταίνει, πλούτη έχει, όλα του πάνε καλά. Ενώ ο ευσεβής λέει, έχει κακοπάθεια τούτα εκείνα. Αυτή είναι η απάντηση. Την καταλάβαμε, αγαπητοί μου? Γι' αυτό έναν άνθρωπο ευσεβή, άμα τον βλέπουμε να τιμωρείται, τον βλέπουμε να υποφέρει, ποτέ μην βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είχε αμαρτίες αυτός ο άνθρωπος. Προσοχή, προσοχή, ο Θεός να φυλάξει. Λοιπόν, έτσι εδώ στον Εζακία, ο οποίος ήταν δίκαιος, σας είπα, η ίδια η Αγία Γραφή δίνει τη μαρτυρία. Έτσι, αγαπητοί μου, ήλθε η αρρώστια εις τον Εζεκία. Αρρώστια που οδηγούσε σταθερά εις τον θάνατο. Και τότε καταφθάνει ο προφήτης Ισαΐας και του λέγει, τάδε λέγει Κύριος, τάξε περί του οίκου σου, κάνε τη διαθήκη σου, αποθνήσκεις γάρ σύ και ουζείς. Πεθαίνεις, δεν θα ζήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τελευταία ειδοποίηση. Ξέρετε, όταν μας πούν πεθαίνεις, είναι σοβαρό πράγμα. Παθαίνουμε έναν συγκλονισμό. Τίθεται το ερώτημα, πρέπει να λέμε εις τον ασθενή την σοβαρότητα της ασθενείας του? Ναι. Κι άλλο ότι σας το έχω πει αυτό. Ναι. Αλλά με τρόπο, με διάκριση, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν θα άντεχαν να ακούσουν ότι θα πεθάνουν. Είναι σοβαρό αυτό. Μάλιστα έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Μία κυρία, όνομα και μη χωριό, μεγάλο όνομα στην Αθήνα, είχε καρδιοπάθεια και πήγαινε κάθε χρόνο στη Γερμανία για να εξεταστεί. Και ο γιατρός της λέει, σε βρήκα θαυμάσια να πηγαίνεις. Από την πολύ της χαρά πέφερε μπροστά στον γιατρό. Ναι. Δηλαδή οι συγκινήσεις, είτε λύπη είτε χαρά, προκαλεί κακό, αναμφισβήτητα. Συνεπώς εδώ θα πρέπει να υποθεί με, αλλά με διάκριση. Αν μου πείτε γιατί απότομα μίλησε ο προφήτης, θα το δούμε αυτό παρακάτω. Ωστόσο, πρέπει να λέμε στον ασθενή, ας πούμε κάπως έτσι, ότι είναι σοβαρή η κατάστασή του, ότι πρέπει να κοινωνήσει για να πάρει και δύναμη, και αυτό είναι αλήθεια, διότι πολλοί άνθρωποι γύρισαν πίσω, θα λέγαμε, έγιναν καλά, κοινώνησαν και έγιναν καλά. Και όταν θα πει ναι, τότε λέμε το δεύτερο βήμα, κάνουμε το δεύτερο βήμα, ναι, αλλά πρέπει να εξομολογηθείς και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή κατά ένα προοδευτικό τρόπο βοηθούμε τον άνθρωπό μας για να σωθεί. Αυτό και οι οικείοι θα το κάνουν και ο γιατρός θα το κάνει. Πλάι σε τόσα άλλα που ο γιατρός μπορεί να έχει, αγαπητοί, είναι και αυτό το σημείο, ότι πρέπει να βοηθήσει, αν είναι πιστός γιατρός, να βοηθήσει τον ασθενή του, ώστε και να μην τρομοκρατηθεί και να σωθεί και η ψυχή του κλπ. Αλλά εδώ επιτρέψατε μου πάλι κατά παρενθετικών λόγων να σας πω και τούτο. Κατά δυστυχία, όταν οι άνθρωποι, οι οικοί ενός ασθενούς, ακούσουν ότι πρέπει να πάει ο ιερεύς στο σπίτι για να κοινωνήσει τον άνθρωπο, να του διαβάσει μια ευχή κλπ, αρνούνται. Και ο ίδιος ο ασθενής αρνείται, αλλά και οι οικοί αρνούνται. Δεν καλούν τον ιερέα. Αυτά κυρίως στα χωριά συμβαίνουν. Γιατί τι θα πει ο κόσμος? Για να πάει ο παπάς στο σπίτι, πάει να πει ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει. Γιατί θα πεθάνει? Αυτές οι προκαταλήψεις υπάρχουν και φεύγουν οι άνθρωποι απαράσκευοι για τον άλλον κόσμο. Έτσι μένει ο ασθενής πνευματικά αβοήθητος και χάνει και την αιώνια ζωή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό πραγματικά. Εδώ βέβαια ομιλεί ένας προφήτης Ισαΐας εις τον Εζεκία, και βέβαια διακρίνει ο προφήτης πως πρέπει να μιλήσει εις τον Εζεκία. Εξάλλου είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Οι φράσεις «τάξοντα του οίκου σου» είναι του Θεού. «Φτιάξε τη διαθήκη σου, πεθαίνεις, δεν θα ζήσεις». Οι φράσεις είναι του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν ο προφήτης να φανεί θεϊκότερος του Θεού, βασιλικότερος του βασιλέως, όπως το λέμε στην κουβέντα μας. Έτσι έπρεπε ο Εζεκίας να ακούσει με απειλή το τι θα του συνέβαινε. Πάντως αγαπητοί, ένα είναι αλήθεια, ότι ο χριστιανός πρέπει να ετοιμάζεται σε όλη του τη ζωή, όχι εκείνη την τελευταία ώρα, και να λέει ότι άμα θα γεράσω, άμα θα έρθει η ώρα να πεθάνω, τότε θα εξομολογηθώ, τότε εκείνο και τότε εκείνο. Όχι, ποτέ όχι. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος στην εποχή του, πρέπει να σας πω ότι είχαν την κακή συνήθεια να βαπτίζονται εις το τέλος της ζωής των, για να είναι φρέσκοι φρέσκοι, να μην αμαρτάνουν. Με άλλα λόγια, αμάρτησαν ό,τι αμάρτησαν, λίγο πριν πεθάνουν, να βαφτιστούν και να είναι καθαροί. Μην νομίζετε, αυτό διασώζεται και στο θέμα της εξομολογήσεως ως εξής. Όλοι πέφτουν τη Μεγάλη Εβδομάδα για να κοινωνήσουν το Πάσχα. Ελάτε πιο μπροστά. Ναι, αλλά θέλω να είμαι φρέσκος, να μην κάνω άλλες αμαρτίες. Αγαπητέ μου, να προσέχεις να μην κάνεις αμαρτίες. Θα πρέπει όλοι να σωρευτούν στους πνευματικούς, τότε και κινδυνεύουν πάρα πολύ να μείνουν χωρίς εξομολόγηση. Θυμάμαι κάποια τέτοια περίοδος ήταν, κάπως έτσι, εδώ στην Παναγία, στα Ταμπάκικα. Ένα απόγευμα ήταν, δεν ξέρω πως βρέθηκα εκεί, τέλος πάντων. Μου λέει κάποιος, θέλω να εξομολογηθώ. Λέω, δεν είναι κατάλληλη η ώρα τώρα. Δεν είναι κατάλληλη η ώρα. Μου λέει, κοίταξε, είσαι υπεύθυνος εάν εγώ δεν εξομολογηθώ. Ορίστε. Σκότωνε λουλούς, πλήρωνε τζερεμέδες. Δηλαδή είμαι εγώ υπεύθυνος για την αμέλεια τη δική του που βρήκε αυτήν την ώρα να έρθει και λοιπά και λοιπά. Νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι υπεύθυνος ο ιερεύς να ανταποκριθεί. Δεν δίνεται να ανταποκριθεί. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα άλοθη. Δεν φταίω εγώ αν έδειξα αμέλεια, φταίει ο παπάς που δεν με είδε. Αυτά αγαπητοί μου πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν. Προκαταλήψεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Συνεχίζουμε. Λέει εδώ το τάξε περί του οίκου σου. Τα του οίκου σου. Τάξε τα του οίκου σου. Τι θα πει αυτό? Αναφέρεται στη Διαθήκη. Και εδώ έχουμε κάτι που είναι λίγο άσχημο. Η Διαθήκη πρέπει να γίνεται εν καιρός. Αν μάλιστα κάποιος έχει μια εργασία τέτοια, ταξιδεύει πολύ και υπάρχει κίνδυνος, ξέρω εγώ, ατυχήματος κλπ, να έχει τη Διαθήκη του. Καλόν είναι. Αν βέβαια διαθέτει περιουσία. Αν διαθέτει. Διότι όταν τελευταία στιγμή, αγαπητοί, πάμε για τη Διαθήκη μας, το πιθανόν είναι να μην μπορέσουμε τελικά να κάνουμε τη Διαθήκη μας, να μην μπορούμε καν να βάλουμε την υπογραφή μας. Γιατί είμαστε στο κρεβάτι, πεθαίνουμε. Πώς θα το κάνουμε? Και έτσι κατόπιν για τη μοιρασιά της περιουσίας μαλώνουν τα αδέλφια και γίνονται από πολλά χωριά. Όλα τα πράγματα πρέπει να είναι, θα λέγαμε, εις τη θέση τους. Γιατί όμως, επανέρχομαι στο ερώτημα, μίλησε τόσο απότομα ο προφήτης Ισαΐας? Για να οδηγήσει τον ευσεβή βασιλέα σε μετάνοια και προσευχή. Πρέπει να σας πω ότι ο Ισαΐας είπε, αν είναι θέλημα του Θεού να γίνει έτσι, ας γίνει έτσι. Γιατί ήταν ευσεβής. Εδώ λοιπόν θέλει να οδηγήσει τον Εζεκία ο Θεός δια του προφήτου του στη μετάνοια αλλά και στην προσευχή, όπως και έγινε. Κι αν ήταν, θα λέγαμε, γραμμένο και προκαθορισμένο να πεθάνει ο Εζεκίας, το προσέξατε, προκαθορισμένο, σε τι θα ωφελούσε η προσευχή? Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: διδάσκοντος ημάς του λόγου ως ουκ ανάγκη της ή ημαρμένη της ανθρωπίνης ζωής, ουδέ απαράτρεπτος ανθρώπης καιρός όριστε θανάτου, Θεός δε αυτός κρατών απάντων και ζωής, αίτιος και θανάτου την χάνει. Δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει ημαρμένη, δεν είναι γραμμένο που δεν μπορώ να το αποφύγω. Απλούστατα τα πράγματα μεταβάλλονται, γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρατάει και τη ζωή και το θάνατο. Εάν ο Θεός θέλει να σου δώσει ζωή, θα σου δώσει ζωή. Προσέξομαι, δεν είναι τίποτα πουθενά γραμμένο. Αλλά και κάτι ακόμη, με την προσευχή που θα κάνουμε, γιατί προσευχή έκανε ο Εζεκίας και σώθηκε, μεταβάλλει ο Θεός γνώμη? Ακούστε τι σχολιάζει εδώ ο μακαριστός Τρεμπέλας: και δεν μεταβάλλει μεν την στιγμήν εκείνην γνώμη ο αναλύωτος Θεός καμπτόμενος εις τας προσευχάς ημών, αλλά έχει ήδη προπάντων των αιώνων προείδη και τας προσευχάς μας και τα υπ' αυτού προκαταβολής κόσμου ορισμένα έχουν καθοριστεί συμφώνως και προς τας προγνωστήσας προσευχάς ημών ταύτας. Με απλά λόγια, και η προσευχή μας είναι στην πρόγνωση του Θεού, ότι θα πάθεις αυτό αλλά θα προσευχηθείς και εγώ θα σε σώσω. Και η προσευχή λοιπόν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η μαρμένη δεν υπάρχει. Έτσι οφείλουμε και να μετανοούμε και να προσευχόμεθα, αγαπητοί. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο, τον δεύτερον στίχο: και απέστρεψεν Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσήφξα το προς Κύριον. Βέβαια ήταν το κρεβάτι του κοντά στον τοίχο του Εζεκίου. Έφυγε ο Ισαΐας, ό,τι είπε το είπε, γύρισε από την άλλη μεριά προς τον τοίχο ο βασιλιάς και έκανε προσευχή. Να λοιπόν το αποτέλεσμα της ανακοινώσεως, ότι αποθνήσκει, αν θέλετε, της ομής ανακοινώσεως. Άλλη ψυχή μπορούσε να σκληρινθεί, θα μπορούσε να βλασφημίσει, να αντιδράσει, αλλά ο Εζεκίας ήταν θεοφιλής, ήταν δίκαιος, κατενήγει, έκλαψε, όπως σημειώνει πιο κάτω, και μάλιστα πολύ έκλαψε. Αυτή ήταν η κατάνοιξη της καρδιάς του. Κατάνοιξης και κατανήσω, νήτο, νήτο, ύψιλον, ταφ, ταφ, ή σίγμα, σίγμα, θα πει τρυπώ. Κατανήσω θα πει κατατρυπώ. Κατάνοιξης θα πει κατατρύπημα. Βέβαια τώρα έχει πάρει μια μεταφορική έννοια και σημαίνει ότι έρχομαι σε μία, όπως το νοούμε δηλαδή, έρχομαι σε μία κατάνοιξη. Στην πραγματικότητα δημιουργείται πόνος στην ψυχή, διότι κατατρύπημα, κατάνοιξης, κατατρύπημα είναι οδυνηρών να τρυπιέται η καρδιά μου από ένα πόνο, πόνο ψυχικών πόνων. Έτσι κατενήγει η καρδία του Εζεκίου, και είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχει αυτή η κατάνοιξη. Αυτό το κατατρύπημα που προκαλεί πόνο και δάκρυα είναι εκείνο που θα μας σώσει τελικά. Αυτό τον έκανε ώστε απέστρεψε το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχον. Γιατί? Για να συνάξει την καρδιά του. να μαζέψει την γυαλιά του. Δεν ήθελε άλλη κοινωνία ανθρώπων. Ξέρετε, πολλές φορές ένας άνθρωπος που πεθαίνει νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι γύρω του. Πω πω. Αν ξέρετε πόσο οχληρόν είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε, υπάρχει περίπτωση που ο άνθρωπος να φοβάται τον θάνατο. Να φοβάται υπερβολικά, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην φοβάται τον θάνατο. Αλλά να φοβάται υπερβολικά τον θάνατο και θέλει κι άλλα πρόσωπα μαζί του εκεί γύρω. Αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε αυτός που πεθαίνει να είναι και λίγο μόνος του. Ο Αββάς Ισόης παρεκάλεσε τους γύρω του να τον αφήσουν, λέγει, για να μετανοήσει. Ναι, τον αφήσουνε μόνο να μετανοήσει, να μαζέψει, να συνάξει την καρδιά του. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ωστόσο, η σύναξη της καρδιάς βοηθάται με την απομόνωση και με την προσευχή, για να γίνει αυτή ίσως ή κάποια τελευταία προσευχή, η οποία βεβαίως θα είναι εκβαθέων. Αλλά ερωτάτε, αλήθεια, υπάρχουν χριστιανοί ηγέτες χριστιανικών λαών που να προσεύχονται και να προσεύχονται έτσι, που σε κάθε τους πράξη να θέτουν μπροστά στα μάτια τους το Θεό? Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι ηγέτε χριστιανικών λαών? Πάντως ο ψαλμοδός παραπονείται και λέγει στον 53ο ψαλμό του: «Και ού προέθεντο τον Θεόν ενώπιον αυτών». Δεν έβαλαν τον Θεό μπροστά τους. Δεν τον έβαλαν τον Θεό. Ωστόσο ευσεβής Εζεκίας ήθελε να προσευχηθεί και προσεύχεται από το κρεβάτι του. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και όπως σημειώνει εδώ κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, όταν μεν υγιής το σώμα είναι, τον καιρό που ήταν υγιής, επί των νεών έσπευδε. Ο νεός, νεοκόρος, νεός, στο ναό έτρεχε του Θεού. Κακή των Θεών αυτούτε και του λαού και της πόλεως σωτήρα γενέστε εξακαλείτο. Και εκεί εξακαλείτο των Θεών, να βοηθήσει και αυτόν και το λαό του. Τώρα όμως είναι στο κρεβάτι, αλλά πιστεύει όμως ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Έτσι τώρα θα προσευχηθεί από το κρεβάτι του. Είναι μερικοί που μου λένε: «Δεν μπορώ να σηκωθώ να κάνω την προσευχή μου». Και σημαίνει δεν θα κάνουμε προσευχή στο κρεβάτι μας επειδή δεν μπορούμε να σηκωθούμε όρθιοι? Θα κάνουμε την προσευχή μας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κι αν, αγαπητοί μου, βρισκόμαστε. Έτσι, να θέσουμε και ένα ερώτημα. Σκεφτήκαμε ποτέ την ώρα της εξόδου μας από τον κόσμο αυτόν? Ότι θα έρθει κάποια ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Βλέπετε τώρα κινούμε, θα μιλάμε, καθόμαστε, συζητούμε, θα φύγουμε. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι δεν θα φύγει. Είναι το πιο βέβαιο πράγμα ότι θα φύγουμε. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι όπως ετοιμάζεσαι να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου, πες: «Ω κρεβάτι μου, ω κλίνη μου, μπορεί απόψε να γίνεις το φέρετρό μου». Και αυτό δεν γεμίζει μελαγχολία την ψυχή, όχι, αλλά δημιουργεί αυτήν τη μνήμη του θανάτου για να μην αμαρτήσει κανείς ποτέ. Ξέρετε πόσο γόνιμη είναι η μνήμη του θανάτου? Θα έκανες κάποια κακή πράξη στο κρεβάτι σου εάν είχες τη μνήμη του θανάτου? Και αν πεθάνουμε απόψε? Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ: «Εν πάση της λόγης σου μη μνείς που τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ου χαμαρτήσεις». Σε κάθε σου κίνηση, σε κάθε σου λόγο, να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. Αυτή η μνήμη του θανάτου, αγαπητοί μου, μόνο μελαγχολία δεν σωρεύει, μόνο απεσιοδοξία δεν σωρεύει. Προσέξατε το. Έτσι ο πιστός άνθρωπος, βέβαια σαν άνθρωπος, επειδή με θα αμαρτωλεί, φοβείται βέβαια τον θάνατο, δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά η ελπίδα του όμως είναι ο Θεός. Βάση έχει την αγαθότητα του Θεού. Ναι, ο Θεός είναι δίκαιος, είναι και αγαθός. Προσπάθησα στη ζωή μου να τηρώ τον νόμο του, προσπάθησα να τον αγαπώ. Έχω αμαρτίες. Ο Κύριος ας με ελεήσει. Εκείνο το ο Κύριος ας με ελεήσει. Ενώ ο άπιστος και αμαρτωλός άνθρωπος πέφτει στην απόγνωση, στην απελπισία. Ωστόσο η προσευχή σε αυτές τις έσχατες στιγμές της ζωής μας, αν βέβαια βιολογικά μπορούμε να κάνουμε προσευχή, γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε ένα κόμμα, βιολογικά δεν μπορούμε, τουλάχιστον εκείνοι που είναι γύρω, οι οικοί του ασθενούς, να προσευχηθούν. Προσέξτε, να προσευχηθούν οι οικοί, να ελεηθεί αυτή η ψυχή που φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Τότε ας γνωρίζουμε ότι αυτή την τελευταία στιγμή η προσευχή είναι ένα αναντικατάστατο στήριγμα. Μας μένουν ακόμη λίγα λεπτά, ας πάμε στον επόμενο στίχο, τον τρίτον. Πάντοτε εις το κεφάλαιο του 308. Λέγον: μνήστητη Κύριε, ως επορεύθην ενωπιόν σου με τα αληθείας, εν καρδία αληθινή, και τα αρεστά ενωπιόν σου επίησα. Και έκλευσεν Εζεκίας κλαθμό μεγάλο. Εδώ έχει μια πολύ μικρή περίληψη της προσευχής του. Λίγο πιο κάτω έχει εκτενή περίληψη. Τι είπε όταν εστράφει προς τον τοίχον? Θυμήσου Κύριε, θυμήσου με, ότι στη ζωή μου επολιτεύτηκα με τα αληθείας και με αληθινή καρδιά, και τα αρεστά σε σένα τα ετήρησα, ετήρησα τον νόμο σου. Και έκλαψε ο Εζεκίας με μεγάλο κλαθμό, με πολύ κλάμα. Εδώ μην νομιστεί βέβαια ότι ο ευσεβής βασιλιάς προβάλλει δίκαιων βίων με το να λέει ότι ετήρησε τις εντολές σου και τα λοιπά, και απαιτεί πια κάποια αξιομισθία, όπως μερικοί νομίζουν ότι εγώ, Θεέ μου, φρόντισα να είμαι σωστός άνθρωπος και τώρα ξέρεις πρέπει να με πληρώσεις. Δηλαδή ότι η βασιλεία σου θα είναι για μένα η αμοιβή μου. Φοβερό πράγμα αυτό, ε? Φοβερό. Βέβαια όχι έτσι, αλλά ταπεινά υπενθυμίζει στον Κύριον ότι εξαπαλών ονείχων, δηλαδή από νήπιο, παρότι ο πατέρας του ήταν ασεβής, λατρεύει το Θεό σαν τον μόνον αληθινό Θεό, εν αντιθέσει, όπως είπαμε, με τον πατέρα του που ήταν ασεβής. Απλώς δηλαδή υπενθυμίζει και ζητά το έλεος του Θεού. Κύριε, θα με αφήσεις, δεν θα με ελεήσεις? Έχει επίγνωση βεβαίως ότι και τα κίνητρα της καρδίας του ήσαν αγαθά. Και γιατί στάθηκε ενώπιον του Θεού, όπως λέει, εν καρδία αληθινή. Δεν είχε στρεβλή καρδία, ίσια καρδιά, ίσια, ο ευθύς άνθρωπος. Αλλά ας δούμε κάπως πιο λεπτομερώς. Και τα αρεστά, λέγει, ενώπιόν σου επίησα. Έκανα μπροστά σου εκείνα τα οποία είναι σε σένα αρεστά. Όσο βέβαια τούτο είναι δυνατόν για τον έχοντα τη ροπή του κακού και της αυτονομίας άνθρωπον. Ο άνθρωπος φέρει το προπατορικό αμάρτημα μέσα του. και υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία, το κακό και την αυτονομία. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα ήταν το αμάρτημα της αυτονομίας, ότι μπορώ να θεωθώ χωρίς το Θεό, δεν έχω ανάγκη το Θεό. Λίγο ή πολύ, ξέρετε αυτά ως ενοχή έρονται εις το βάπτισμα, όχι όμως ως κλίση. Γιατί πρέπει να αγωνιστούμε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Είναι δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι του Θεού, το άλλο μέρος είναι του ανθρώπου. Το μέρος του Θεού είναι να άρει την ενοχή μου. Το μέρος του ανθρώπου είναι να αγωνιστεί. Γιατί μπορούσε ο άνθρωπος να αγωνίζεται, αλλά θα παρέμενε όμως η ενοχή αιώνια στο Θεό μπροστά. Και τα αρεστά του Θεού είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Και σημειώνει εδώ ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας: καλή των δικαίων η παρησία. Είναι ωραίο πράγμα, λέει, καλή, ωραίο πράγμα η παρησία, παρησία το θάρρος, η παρησία των δικαίων, των Αγίων. Διότι εδώ ομιλεί με κάποια παρησία, θα λέγαμε, ο Εζεκίας. Πρόκειται για την μετευλαβίας βεβαίως παρησία, όχι την αδιάντροπη παρησία που λέγεται ανέδεια, αλλά την, την μετευλαβίας και διακρίσεως παρησία. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία λέμε και καταξίωσε εις μας Δέσποτε, μεταπαρησίας με θάρρος. Ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγε Πάτερ ημών κλπ. Τι λέει εδώ με τα παρησίας, ναι, αλλά προβάλλει με την παρησία με το τολμάν και ακατακρίτως, δηλαδή να φτάσουμε να τολμήσουμε. Γιατί, γιατί σε ποιον θα μιλήσουμε με τα παρησίας? Σε σένα τον Θεόν των δυνατών, εμείς οι κατάκριτοι? Γι' αυτό τολμούμε. Εκείνο που είπε το τολμώ είναι στον Ιωσήφ που ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τολμήσας, λέει, σήλθεν εις τον Πιλάτο, τολμήσας να ζητήσεις το σώμα ενός καταδίκου? Εσύ τι δουλειά έχεις με αυτόν? Γιατί ενδιαφέρεσαι για αυτόν? Γι' αυτό λέει εκεί η γραφή, τολμήσας. Έτσι και εδώ, Κύριε, τολμούμε. Αν το θέλεις, εσύ μας έδωσες αυτό το δικαίωμα, γιατί μας είπες ότι είσαι πατέρας μας, και συνεπώς αποτινόμεθα προς τον πατέρα μας. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να αποταθούμε σε σένα τον Παντοκράτορα? Ποιος τολμάει να ζητήσει κανείς εις τον Παντοκράτορα κάτι? Και εκείνο το ακατακρίτως, ναι, μια παρησία που να μην είναι κατάκριτη, να μην είναι ανέδεια, αλλά θα ζητήσουμε με κάποια συστολή. Ωστόσο, πάντως σε όλο το μήκος της Αγίας Γραφής παρατηρούμε την παρησία, την ακατάκριτον παρησίαν των Αγίων ενώπιον του Θεού. Τι του Μωυσέως, τι του προφήτη Ηλία, τι του Α, του Β και των Αγίων της Καινής Διαθήκης, ναι, την παρησία. Είναι μία, ας με επιτραπεί να το πω, μια χαριτωμένη συμπεριφορά που πολύ την αγαπάει ο Θεός. Θέλει αυτή την παρησία μας, αλλά μια παρησία όμως που βέβαια να έχει πάντοτε την σεμνότητα. Και έκλαψεν Εζεκίας κλαφμό μεγάλο. Και έκλαψε, λέει ο Ισαΐας, με πολύ μεγάλο κλαθμό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι διάλεξα αυτή την περικοπή από τον προφήτη Ισαΐα επειδή έχει μέσα λίγο ιστορία. Επειδή τα 3 χρόνια που προηγήθηκαν Κάναμε τον προφήτη Ισαΐα και είχε πολύ βέβαια θεολογία και πιθανώς να είχα και λίγο κουραστεί. Έβαλα λοιπόν φέτος λίγο ιστορία.